អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅដីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមហើយនៅក្នុងដែនដីសណ្ដនៃទន្លេនេះបានត្រូវពួកខ្មែរមួយក្រុមដែលមានជំនឿទៅលើសត្វដៀកឬដែលជឿថាបុព្វបុរសដូនតារបស់ខ្លួនមានអម្បូរមកពីពូជនាគរស់នៅតាំងពីយូរលង់មកហើយបើតាមឯកសារចិនរបស់លោកកាំងថៃដែលបានមកទស្សនានគរភ្នំនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជបានរៀបរាប់ថាប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ50នៃគ្រិស្តសករាជមានជនជាតិឥណ្ឌាជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនទៀនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឬមួយមកតាមកោះខាងត្បូងមកអាណាចក្រភ្នំហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រាហ្មណ៍ហ៊ុនទៀនធ្វើដំណើរមកកាន់នគរភ្នំនេះព្រោះយប់មួយនោះព្រះបាទហ៊ុនទៀនបានយល់សប្តិឃើញថាទេវតាដែលបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គបានធ្វើអំណោយធ្នូទឹកមួយដល់ព្រះអង្គហើយបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គឡើងជិះសំពៅដល់ធំមួយលុះព្រឹកឡើងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេវស្ថានដើម្បីធ្វើសក្ការៈបូជាស្រាប់តែបានឃើញធ្នូទឹកនោះដូចសុបិនមែនបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់អាណាចក្រភ្នំតាមការណែនាំរបស់ទេវតាក្នុងការយល់សប្តិនោះមកដល់នគរភ្នំព្រះអង្គបានពើប្រយុទ្ធជាមួយរាជិនីនៃរដ្ឋនេះគឺព្រះនាងលីវីដែលបាននាំកម្លាំងទ័ពមកវាយលុកលើសំពៅព្រះអង្គដោយរាធានុភាពធ្នូទឹកព្រះអង្គក៏ទទួលបានជ័យជំនះលើព្រះនាងលីវីដែលជាម្ចាស់ស្រុកដោយព្រះអង្គបានបាញ់សំពៅរបស់ព្រះនាងឲ្យធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងដោយឃើញព្រះបាទហ៊ុនទៀនមានរិទ្ធីខ្លាំងពូកែដូច្នោះព្រះនាងលីវីក៏ព្រមចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានរៀបអភិសេកព្រះនាងជាអគ្គមហេសីតាំងពីពេលនោះមកចំណែកសិលាចារឹកចាមនៅមីសឺនគ្រិស្តសករាជ658វិញបានឲ្យយើងដឹងថាព្រះបាទហ៊ុនទៀនដែលចិនហៅនោះឈ្មោះកៅដេញឯនាងលីវីវិញគឺព្រះនាងសូម៉ាកូនព្រះច័ន្ទឯខាងព្រះរាជពងសាវតានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបានហៅព្រះនាមស្ដេចនោះថាព្រះថោងនិងនាងនាគដែលបានបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាច្រើនឲ្យជីវភាពសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះថែមទៀតផងដូច្នេះរួមសេចក្តីមកគឺព្រះបាទហ៊ុនទៀនឬកៅដេញឬព្រះថោងនិងនាងលីវយីឬព្រះនាងសោមាកូនព្រះច័ន្ទឬនាងនាគនេះហើយដែលជាអ្នកបានកសាងឡើងនៅសន្តតិវង្សឬរាជវង្សខ្មែរជាដំបូងគេបង្អស់នោះម្យ៉ាងទៀតគឺពេលនោះហើយដែលព្រះថោងឬកៅដេញឬហ៊ុនទៀនដែលជាជាតិឥណ្ឌាបាននាំយកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសាសនាភាសាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗពិសេសគឺរបៀបរៀបចំឬគំនិតដឹកនាំប្រទេសតាមបែបរាជាធិបតេយ្យមកបន្ថែមឲ្យឬក៏ការបញ្ចូលគ្នានឹងអ្វីៗដែលសង្គមខ្មែរមានរួចទៅហើយដូចជាជំនឿលើព្រលឹងដូនតា គោរពមេបាអរិយអ្នកតានិងលទ្ធិមេដាធិបតីយកមេជាធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យនោះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតចំពោះឈ្មោះនគរវិញគឺប្រហែលពីពេលនោះមកហើយដែលមានឈ្មោះថានគរភ្នំព្រោះតាមឯកសារចិនបាននិយាយច្បាស់ថាអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមថាគូឡុងគឺក្រុងដែលសព្វថ្ងៃមានន័យថាស្ដេចសោយរាជម្យ៉ាងទៀតតាមការនិយមរបស់ជនជាតិចិនគេច្រើនប្រើឈ្មោះឬពាក្យតែមួយសម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសផងប្រជារាស្ត្រមួយផងរាជធានីផងឬក៏ឋានន្តរនាមរបស់អ្នកដឹកនាំផងដូច្នេះពាក្យហ្វូណនចិនប្រកាសជាហៅតាមឋានន្តរនាមព្រះចៅអធិរាជគឺក្រុងវណ្ណំហើយហ្វូណនគឺជាសំនៀងចិននៃពាក្យវណ្ណំឬភ្នំរបស់ខ្មែរនេះឯងឯការដែលអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមក្រុងវណ្ណំដូច្នេះគឺប្រហែលជាមកពីភ្នំជាទីកន្លែងដែលអធិរាជឡើងទៅជួបនឹងព្រះឥសូរឯកសារចិនបានរៀបរាប់ថាព្រះអាទិទេពយាងចុះលើភ្នំម៉ូតានជាញឹកញាប់ព្រះអង្គបានយកទីនោះដើម្បីបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅអធិរាជទាំងឡាយបានទទួលនូវពរជ័យពីព្រះអង្គហើយប្រជារាស្ត្រក៏បានសុខចម្រើនដោយសារនោះផងដែរចំណែកខាងរាជធានីនៃអាណាចក្រនគរភ្នំវិញមានឈ្មោះថាវេយធបុរៈប្រហែលស្ថិតនៅម្ដុំបាភ្នំមានចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាទីស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការបន្តសន្តតិវង្សខ្មែរសម័យនគរភ្នំជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កុំបីខានឡើយ